În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și să se înviate. Ne întoarcem la Facere, capitolul 29, capitolul lui Iacob, care ajunge la Laban, în Mesopotamia, între cele două râuri. De fapt, să știți că traducerea, mai ales cea ebraică, deci nu asta, noi avem traducerea Septuaginta din greacă, din aceea ortodoxia are de totdeauna traducerea aceasta grecească, dar în tomosul masoretic, adică celor care au păstrat Vechiul Testament în ebraică și l-au tradus acum, locul unde s-a dus Iacob și unde a fost trimis de mama sa și de tatăl său este: și tu du-te la strălăsărit între cele două râuri. Așa se zice. Du-te între cele două râuri. Care erau cele două râuri? Sunt Tigru și Eufrat, care trec una pe lângă alta și este o zonă de mijloc care e cea mai bogate zone ale lumii, de aceea a fost atunci în vechime și printre cele mai vechi în cât privește cultura antică și acolo s-a dezvoltat. Mai înainte de a se dezvolta în Egipt, mai înainte de a se dezvolta, în zona la sud de Ararat sau în zona Araratului și a Caucazului sau Turciei, acolo, în Mesopotamia, s-a dezvoltat lumea, oamenii, și de acolo era de fel Avram, dintre cele două râuri. Deci se duce Iacob la porunca tatălui său și la cuvântul tatălui său, și a mamei sale, între cele două râuri, între Tigru și Eufrat, unde era Laban. Și să vă recitesc din capitolul 29. Nu mai revenim iarăși de la început, și doar acolo unde se vorbește despre legătura, cum îl primește Laban pe nepotul său, Iacob, în casă, și toate cele ce urmează. Apoi i-a spus Rahela, zice, și a sărutat-o Iacob pe Rahela după ce a desfăcut piatra de pe, a deschis fântâna și a adăpat urmele, și a sărutat-o Iacob pe Rahela și și-a ridicat glasul și a plâns. Apoi i-a spus Rahelei că el este frate cu tatăl ei. Frate înseamnă, nu era atunci nici nepot, nici foarte complicat. Se foloseau doar câteva cuvinte: frate, tată, mamă, fiu, cam la toate rudeniile. Cam astea erau. Că el este frate cu tatăl ei și că e fiul Rebecăi. De fapt, el era nepotul. Nepotul. Iar ea a alergat și le-a spus tatălui ei toate cuvintele acestea. Iar Rahela a alergat și a spus toate cuvintele acestea. Și a fost că de îndată ce a auzit Laban de numele lui Iacob, fiul surorii sale, a alergat în întâmpinarea lui și îmbrățișându-l l-a sărutat și l-a adus în casa sa. Acesta i-a povestit lui Laban totul. Iar Laban i-a zis: tu ești din oasele mele, tu ești din carnea mea. Și a stat Iacob la el o lună de zile. Deci nu l-a pus la muncă, nu l-a pus... A stat ca în o specie, cum se zice. O lună de zile, s-au văzut prima oară în viață. Și Iacob era deja destul de matur. Adică ne închipuim că era undeva spre 30 și ceva de ani. Cam așa. Nu era un copilandru. Așa că și tatăl lor, Isaac, tatăl lui Iacob și al lui Esau, s-a căsătorit la 40 de ani. Cam asta era vârsta atunci de căsătorie. Oamenii trăiau mai mult. Adolescența era mult mai lungă. Știți, probabil că adolescența copiilor lui Adam erau de undeva era pe la până spre 200 de ani. Da. Și se spune acolo că iară când avea acesta 230 de ani, s-a căsătorit și a avut copii. Deci de acolo începea căsătoria. 230-240 de ani. Până atunci era adolescent și trăia foarte bine. Și după aceea era o perioadă de maturitate și de naștere de copii. De aceea se zice că și s-a născut. Deci când Adam a trăit 900 și nu știu câți de ani, și Eva, 953 mi se pare, și, și Eva la fel, ceva de genul ăsta, și ei au avut la început, cândva, în primele zeci de ani de locuire pe pământ, pe Cain și pe Abel, și după aceea pe Set, și zice după ce s-a născut și Set, care s-a născut cumva în locul lui Abel, ucis de așa, și s-au născut după aceea mulți fii și fiice, adică de atunci până pe la 600 de ani când se puteau naște, adică până avea femeia vreo 600 de ani când nu mai putea, îi venea menopauză și nu se mai putea. Asta e realitatea. 600 de ani. Știți și oamenii, domne, cum s-au înmulțit, domne, cum s-au înmulțit așa? Adică noi ne gândim la măsura noastră că atâta se poate, 20 de ani, 30 de ani cel mult. Dar acolo era vorba de mult mai mult. Și toată această vârstă a oamenilor a scăzut încetul cu încetul, generație după generație, cu cât se mulțea păcatul în lume, cu atât Dumnezeu scurta viața oamenilor, scurta. Cea mai puternică scurtare a vieții a fost imediat după potop. Era deja scurtat într-o anumită măsură și până la potop, adică noi avea 600 și ceva de ani când a murit, 600 și ceva de ani. După potop, ea scade repede spre 400 de ani și sunt urmașii lui Noe care au 400 și ceva, unii mai tari, așa, 500 și ceva, dar după aia scade și mai mult și pe vremea lui Avraam, a tatălui său și a bunicului său, a tatălui său Terac și a bunicului său, era undeva la 180 de ani, 160, și scade mai mult și pe vremea lui Avraam scade spre 140, cât a avut el când a murit. Și tot a scăzut, până în vremea lui David, când el spune că viața omului, că 70 de ani și cine e în putere 80 de ani și ce mai mult decât atât, 100 de ani și durere. Cam asta este, a fost scăzut vârsta asta. Deși la, și a, acest Iacob avea undeva spre 40 de ani, 30 și ceva de ani, 40 de ani, când a ajuns la unchiul său Laban. Continuăm. Da. Atunci Laban a zis către Iacov, după ce a stat o lună în casa sua, a zis așa. Deci a înțeles Laban că vrea să rămână acolo, că așa l-au trimis părinții să fugă de fața lui Esau și să-și găsească fata acolo. Probabil că Laban, probabil că Iacob i-a și spus, că mi-a spus tata să iau din fetele tale. Și am venit în casa ta pentru asta. Și deci era cum a cunoscut. Lucrurile erau pe față, nu erau ascunse. Și atunci Laban a zis către Iacob, îmi vei sluji oare pe degeaba pentru că mi-ești rudă? Adică vrei să rămâi la mine, am înțeles. Aici vrei să faci casă, aici vrei să găsești soție. Perfect. Dar dacă o să-mi slujești până o să-mi devii rudă, apropiată din faptul că te căsătorești cu fetele mele, fata mea, până atunci trebuie să-ți plătesc. Adică nu numai pentru că ești rudă nu-ți dau nimic. Și zice, îmi vei sluji oare pe degeaba pentru că mi-ești rudă? Spune-mi cât îți va fi simbria. Simbria înseamnă salariu, cum zicem noi acum. Cât vrei să-ți fie salariu? Și el a zis, Laban însă avea două fete pe care, pe una mai mare o chema Lia, iar pe cea mai mică o chema Rahela. Dar Lia avea ochii suferinți, în timp ce Rahela era bine alcătuită și plăcută la chip. Iacob însă o îndrăgise pe Rahela de atunci, de când o văzuse. Și a zis, îți voi sluji 7 ani pentru Rahela, fiica ta cea mai mică. Laban i-a zis, mai bine s-o dau după tine decât s-o dau după alt bărbat. Rămâi la mine. Deci s-a învoit. A fost de acord. Și a slujit Iacob pentru Rahela 7 ani și i s-a părut a fi doar câteva zile pentru că ținea la ea, o iubea. Apoi a zis Iacob către Laban, zilele mi s-au împlinit, dăm deci pe fiica ta ca să intru la ea. Adică să a intra la... Asta însemna legătura de nuntă, legătura tot ce înseamnă să fie ca o soție, să fie ca o soție. Între timp, probabil că Rahela, care fusese destul de mică, bănuiesc că atunci când părștea oile avea 12-13 ani, dacă avea. Dar acum, cu 7 ani plus, avea vreo 20. Și dacă s-a făcut seara, Laban a luat-o pe fiica sa, Lia, și a dus-o lui Iacob, iar Iacob a intrat la ea, dar prima dată am uitat, am trecut peste. Atunci, deci după ce a zis Iacob către Laban, zilele mi s-au împlinit, dăm femeia ca să intru la ea, atunci i s-a i-a adunat Laban pe toți oamenii locului și au făcut ospăți. Nuntă care ținea 7 zile, să se știe. O specifică și în alt preasfințitul Bartolomeu și explică. Ținea 7 zile nunta asta, ospățul ăsta. Și dacă s-a făcut seară, în a 7-a zi, când se sfârșea această masă, Laban a luat-o pe fiica sa Lia și a dus-o lui Iacov, iar Iacov a intrat la ea. Laban a dat-o și pe roaba sa Zilpa, ca roabă fiicei sale Lia. Era un obicei al mesopotamienilor, ca un fel de, pe lângă zestrea care o dădeai fetei, era și o femeie care de obicei era ca un fel de doică care urma să îngrijească, să ajute la creșterea copiilor care urmau să se nască. Și care ajuta în toate pe fata pe care o dădea familia. Dar când s-a făcut ziua, iată că era Lia. Adică Iacob a văzut că e Lia și a zis Iacob către Laban, ce e asta? Ce mi-ai făcut? Nu fi zis că ce e asta la cine? Ce e asta? Adică ca și cum ar fi un obiect. Nu, nu, nu. Înțelegeți că ce e asta? Adică de ce mi-ai făcut asta? De ce mi-ai făcut asta? Că ce mi-ai făcut? Nu ți-am slujit eu oare 7 ani pentru Rahela? De ce m-ai înșelat? Răspuns la Laban. Prin părțile noastre nu se pomenește să o dăm pe fata cea mai mică înaintea celei mai mari. Dar, du până la capăt săptămâna acesteia și ți-o voi da și pe cealaltă în schimbul slujbei cu care mă vei sluji încă 7 ani. Adică săptămâna de 7 zile de ospăți, nu știm acum, probabil că în penultima zi, în ultima zi a fost intrarea aceasta la ea, nu știm. Mai trebuia probabil o jumătate de zi, o zi, să ducă până la capăt tot această ritual al sărbătorii de 7 zile al nunții, după la capăt săptămâna acesteia și ți-o voi da și pe fiica mea cealaltă. Săptămâna acesteia și ți-o voi da și pe cealaltă în schimbul slujbei cu care mă vei sluji încă 7 ani. Dar Iacob a făcut așa, a împlinit săptămâna acesteia, iar Laban i-a dat-o și pe Rahela, fiica sa de femeie. Și Laban a dat-o pe roaba Bilha, ca roabă fiicei sale Rahela. Și acum să vedeți ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur despre lucrurile acestea. Și s-a făcut seară și a luat Laban pe Lia, fiica lui, și a dus-o înăuntru la Iacob. Și de la cuvântul ăsta el pleacă și spune Sfântul Ioan Gură de Aur, zice, putem înțelege de aici și dragostea lui Laban pentru Iacob. Auziți ce e interesant spun. Că el înțelege de aici că Laban ținea foarte mult la Iacob, că Laban a pus la cale viclenia asta tocmai ca să-l țină pe Iacob mai multă vreme lângă el. Știa că Iacob arde de dorul Rahelei și s-a gândit că dacă Iacob ar fi dobândit-o pe Rahela, ar fi plecat. Și n-ar mai fi rămas la casa sa, la casa lui Laban, ca să slujească. Și n-ar fi slujit nicicum pentru Lia și nici n-ar fi vrut să o ia de soție, probabil. De aceea, zice Laban, văzând virtutea lui Iacob, adică hărnicia lui, cumințenia lui, cum a slujit 7 ani, văzându-l ce om serios e, și dându-și seama că în alt tip nu l-ar putea convinge, a recurs la această înșelăciune. Deci Sfântul Ioan Gură de Aur spune că, de fapt, Laban, care avea numai fete și care n-ar fi avut urmași, la ei așa era rânduiala, dacă nu ai băieți, la mesopotamieni, așa a fost și la Avram, dacă n-ai băieți, n-ai cui să lași. Și atunci, cum și Avram s-a plâns înainte lui Dumnezeu și a zis, ce voi face cu averea mea, când Dumnezeu tot îi promitea că va avea urmași, dar el nu mai avea, și la un moment dat îi spune Avram, păi m-am gândit și averea mea o dau la sluga mea Eleazar, cel bătrân care mi-a slujit toată viața, o să-i las lui averea când o să mor eu. Și atunci îi zice Dumnezeu, nu vei lăsa la Eleazar, ci vă ridica din coapsele tale un copil și al Sarei, un copil aceluia să-i lași. E, așa era și Laban. Aveau, probabil, aveau cuvântul, că nu... Ce să lucreze altceva 7 ani, nu 7 ani? Și gândiți-vă că acest atâta de mare erau averile, pământurile, ce erau acolo, turmele unde trebuia să meargă, că 7 ani de zile acest Iacob a umblat și a slujit cu turmele, cu alți ciobani, mulți, că nu era numai un cioban, sau, încât el n-a apucat să o cunoască, să o vadă bine pe Rahela între cei 7 ani. Vă dați seama? Adică atunci, și nu-i cazul de să vă gândiți că o fi fost bea după la 7 zile și de aia nu vă dați seama că... Nu. Că dacă Scriptura, dacă era așa, Scriptura nu-i zgârcită aici. Este cum la Noe s-a îmbătat, Noe s-a îmbătat. Și gata. Nu era vorba de îmbătat. Așa cum spune că, ca să nu le recunoască fiicele lui Lot, l-au îmbătat și așa nu le-a recunoscut și n-a știut ce face noaptea, ar fi zis și aici. Și s-a îmbătat Iacob, dar și nu și-a dat seama. Nu era vorba. Chiar Sfântul Ioan Grădeanu spune că erau foarte cuminți și la locul lor aceste sărbători, aceste nunți de 7 zile, care erau bucuria de a fi împreună și nu neapărat în bețiile, care apar mult mai târziu și urâte și cumva se îndătinează în neamuri întregi. Devin cumva aproape pecetea unui neam. Se îmbată la nuntă și fac scandal și se ceartă și asta e ceva. Ei, atunci nu era așa ceva. Nu se punea problema de asta. Și faptul că Iacov n-a recunoscut-o pe Rahila, pentru că noaptea a adus-o, dar n-a recunoscut-o nici prin glasul pe care, că o fi zis ceva Lia, ceva o fi zis pe întuneric, nu? Măcar suspinul, măcar ceva. N-a recunoscut-o nici după atingerea trupului ei, că dacă toată ziua ar fi avut relații, știa imediat. Aoleu, ai părul mai... nu ești tu. Aoleu, parcă te-ai îngreșat. Aoleu, parcă nu știu ce. Deci nu și-a dat seama. Pentru că el nu se atinsese de fata aceasta 7 ani, înțelegeți? Și asta înseamnă că era departe. Și nu numai că era departe, că putea să fie și aproape. Erau chiar oameni serioși. Adică, dacă așa trebuie, așa trebuie. Nu se atinge de fată că... Și nici nu că în ascuns el stătea pe acolo, mai venea cu turmele, mai se duceau prin dos, mai se pupau și rezolvau treburile și iară noi suntem curați puri când ne căsătorești. Nu. Adică el chiar a fost un om serios. Foarte serios. Și de-aia n-a recunoscut-o pe Rahela. Pentru că nu știa cum era Rahela. Pentru el rămăsese în mintea lui chipul ei, cât îl mai vedea, pe unde îl mai vedea, cum îl mai vedea de departe, dar nu îndrăznea să se apropie. Și era această curăție a fetelor înainte de căsătorie și a băieților care nu îndrăzneau să se aducă, să se atingă, să facă ei tot felul de... Asta e lucru... Știu că pare o chestie veche și plicticoasă și acum e altceva. Așa a fost. Acum, voi hotărâți dacă a fost mai bine sau a fost mai rău, dar oricum, a fost de 1000 de ori mai bine decât ce se întâmplă acum. Acum, în sensul că dezlegarea completă la tot felul de relații, duse până la relații trupești, dinainte de căsătorie, care cumva ridică binecuvântarea lui Dumnezeu și te trezești și se trezesc cei care trăiesc așa înainte și n-au nicio... Nu le pasă de cuvântul lui Dumnezeu și de ce spune Dumnezeu, încât după aia se trezesc că Dumnezeu nu-i ajută sau că nu le este aproape sau că ei, de fapt, s-au plasat într-o altă lume cu poruncile lor, cu legile lor, cu Evanghelia lor, dar nu cu poruncile lui Dumnezeu. Și pe aia se miră că Dumnezeu nu-i cu ei. Dar ei cumva s-au plasat în alt univers. Au altă viață. N-au avut pe Dumnezeu ca Dumnezeu, ci l-au avut unul pe altul. S-au avut unul pe altul ca Dumnezei, de cele mai multe ori. Celălalt era Dumnezeu. Și te trezești că ai călcat prima poruncă a lui Dumnezeu cea mai mare, să-L iubești pe Dumnezeul tău din toată inima ta, din toată vărutătea ta, din tot sufletul tău. Și asta înseamnă nu numai o stare de efuziune și de nu știu ce trăire sentimentală, ci de a asculta cuvântul lui. Asta înseamnă a-L iubi pe Dumnezeu. Nu. Cum zice Mântuitorul, cel ce mă iubește pe mine face poruncile mele. Asta este iubirea. Nu, restul. Da, simt, îl iubesc pe Dumnezeu, dar eu nu fac nicio poruncă de-a Lui, dar eu îl iubesc foarte mult. Nu prea impresionează pe Dumnezeu asta. Despre asta se referă Dumnezeu când zice, mulți vor veni și vor zice că cei ce mi-au zis Doamne, Doamne, și adică, de ce repetă Dumnezeu cuvântul Doamne, Doamne? Nu toți cel ce zice Doamne, Doamne va intra în împărăția celor. Adică se referă la cei care poate că într-o anumită formă de emoționalitate, de trăire, zic, Doamne, Dumnezeu, au o relație așa specială cu Dumnezeu în mintea lor, în inima lor, dar poruncile nu le împlinesc sau nu se străduiesc să o împlinească, dar Dumnezeu va zice, nu vă cunosc pe voi. Adică, nu rezolvă asta problema, că îi zici nu știu cum sau... Eu am cunoscut foarte mulți oameni pe... în apropierea morții la bătrânețe, care îmi repetau nesfârșit că ei au o relație extraordinară cu Dumnezeu, dar asta și că El iubește și că numai El este adevăratul ocrotitor al lor și da, și te impresiona ce spuneau ei, dar în același timp treceau la ură față de ceilalți, la batjocorirea celorlalți, la cât de răi sunt ceilalți, dar numai Dumnezeu mă iubește. Doamne, Dumnezeu! Dar ăia, unii niște nenorociți, nu știu. Doamne, Dumnezeu, Tu ești cel care mă ajuți. Așa ca o relație specială pe care ei o făcuseră cu Dumnezeu, o numeau o relație specială, dar era o relație bolnavă, adică nu era o relație, nu era un duhul cuvintelor lui Dumnezeu, nu era un duhul lui Dumnezeu, era așa, într-o chestie în care tu îți făcuse și un chip despre Dumnezeu, ți l-ai pus în sufletul tău, ți l-ai făcut ca un idol, nu era Dumnezeu, un chip pe care ți l-ai făcut tu despre Dumnezeu, și un idol interior în care te închini și zici ce legătură excepțională am eu cu Dumnezeu acesta. Dar nu e Dumnezeu acela care, care de fapt se ascunde în poruncile sale și pe care îl găsești în poruncile sale, nu îl găsești în entuziasm și în stări de fuziune spirituală și nu îl găsești acolo, nu e acolo. Deci îl găsești în a ține poruncile foarte plicticos, dar trebuie să, asta este. Adică Mântuitorul ne spune, eu pururea împlinesc poruncile Tatălui meu și după aceea ne spune și noi să facem la fel. Și ne spune că asta e iubirea pe care trebuie să... El face ce i-a zis Tatăl său. Dacă și de câte ori zice asta și că asta este, dacă ar trebui să zicem care este forma prin care Fiul își arată iubirea față de Tatăl, că El face ceea ce spune Tatăl său și ceea ce a poruncit să facă și asta e. Și asta ne spune și nouă să facem. Asta e forma de iubire pe care Dumnezeu ne îndeamnă să o luăm. Ori lucrul ăsta a dispărut aproape complet ca înțelegere și lumea a trecut la o stare de iubire sentimentală acolo, la un nivel interior în care tu ai o relație cu Dumnezeu, îi explici lui toate, spui că îl convinci, se pare că el se lasă convins, te uiți la ochii icoane, ți se pare că el zice bine, bine, te uiți la ochii icoane interioare, ți se pare că Dumnezeu te binecuvintează și te culci liniștit mergând pe ideile de genul ăla că ce-i frumos și Dumnezeu îi place, dom'le, el trebuie să mă înțeleagă că el m-a zidit așa, tot felul de idei de genul ăsta în care tu ai impresia că ești în gândul lui Dumnezeu și că el sigur te înțelege. Foarte periculoasă felul ăsta de a fi. Și mi se par foarte serioși oameni ca și Iacob. Foarte serioși. Adică un om care 7 ani a stat acolo cu siguranță, a venit în casa lui Laban de nenumărate ori să aducă oile, să le ducă, să aducă ce trebuia să aducă lui Laban. Dar el nu s-a atins, nu s-a atins de fapt aceea, înțelegeți? Nu a început o relație subtilă și pe din dos, cumva, cum se întâmplă. Deci ce să faci, Doamne, iubirea, Doamne? Nu, Doamne. Deci cu sinele lui, el era aspru. Nu se lăsa că așa mi-a spus inima, că așa mi-a spus... Și atunci el în noaptea aceea n-a știut. Înțelegeți? Ceea ce mi se pare extraordinar este că nici măcar nu i-a trecut prin cap să zică, dar nu e ce îmi doream eu. Că e mai grasă, că e mai nu știu cum, că e mai frașcă, că e mai hară, că e mai nu știu cum, că strigă, că... Putea să găsească toate mofturile, cum fac acum tinerii, că să facem probele prima dată și pe aceea vedem. Păi la probe el nu a avut nicio... N-a zis să n-ai și ce-i cu asta? Ce e aici? N-a avut probleme cu asta. Adică el era... Da, a iubit-o, dar a fost dispus să accepte tot ceea ce era celălalt om, indiferent cum era. Dacă el a hotărât că ea, indiferent că da, salivează cam mult, dar nu știu ce, dar nu-mi place că nu știu ce. Cine știe ce putea să găsească, nu? Putea să găsească, că noi găsim și după 10 ani. Nu și-a aranjat părul, nu știu cum, când a intrat. Nu a făcut nu știu ce, nu s-a spălat, îi puțea gura. N-a zis nimic din toate astea, n-a avut pretenții de felul ăsta. Ce să mai zice de Beata Lia? Beata Lia, ce pretenții mai are? Dar oricum, ascultarea ei față de tată mi se pare extraordinar de grea și nu știu, asta nu e un îndemn al celorlalți să facă chiar așa. Sunt ascultări până la un anumit nivel. Ea a ascultat așa, pur și simplu. Așa era atunci. Până la căsătorie, ele ascultau de părinți absolut, complet, și băieții și fetele, dar nu mai este vremea aceea. Cum se zice, noi cumva, generația mea și celor dinainte de mine, suntem ultima generație care am ascultat cât de cât de părinți și prima generație care ascultăm de copii. Deci cam așa se întâmplă. Asta e situația. Și voi o să ascultați de copii și asta este. Și o să vă certați cu părinții și o să faceți scandal. Da, se schimbă roata. Dar atunci se asculta de părinți. Se asculta, chiar se asculta. Și Lia sărăcuța a ascultat ce putea să facă ea. Vă dați seama, e greu să asculți așa, dar nu. Poate că, poate că el îndrăgise, dar nu îndrăznise ea să nădăjduiască măcar, să nădăjduiască. Credeți că nu știuse din prima că el a venit și a cerut-o pe Rahela și nu s-a rănit inima ei că ea, pe ea nimeni nu o cere și pe nimeni, niciodată nu va fi cerută, că e cu bol de ochi și cu... Și... Nu știu ce a fost în inima ei. Oricum, o să vorbim mai multe despre Lia, că după aceea o să vedeți că ea naște mai mulți copii și Scriptura vorbește mai mult despre ea. Scriptura vorbește mai mult despre ea decât despre Rahila. Când mergeți în Israel, la trecerea dinspre Ierusalim, care acum e un oraș care se trece în alt oraș, în Betleem, aproape de zidul acela de beton care separă Palestina de... Știți că există un zid de beton care desparte Ierusalimul de Betleem. Aproape de, înainte de a trece zidul acela, o să vedeți în dreapta, printre ultimele străzi, printre ultimele străzi pe care o să le vedeți în dreapta, înainte de a ieși din Ierusalim și să intrați în Betleem, în zona palestiniană, o să vedeți scrie mormântul Rahilei. În engleză și în ebraică. Și acolo e mormântul Rahilei. Acolo e. De aceea Scriptura zice că Rahila și-a plâns copiii ei și nu este cine să o mângâie, că copiii ei nu mai sunt. Pentru că era zona Betleemului și în zona Betleemului unde este trupul ei au murit acei copii uciși de soldații lui Rod. De aceea zice că copiii ei, cum a fiind trupul ei acolo și urmașii ei fiind evrei, se referă la asta. Deci să știți că și pentru asta se zice așa cuvântul. Poate că dintr-un început Sfântul Ioan Gură de Aur spune că aproape sigur dintr-un început Laban a vrut să se țină de cuvânt. Deci să nu credeți că Laban era un șmecher din start. Că Laban dintr-un început a vrut să se țină de cuvânt. Deci vine 7 ani și ți-o dau pe fica mea. Cu siguranță a vrut să se țină de cuvânt. Dar văzând cât de harnic și cât de cu spor crește averea sa în mâinile lui Iacob, pentru că dacă o să continuăm, o să vedeți, era o minune ce se întâmpla prin mâinile lui Iacob, exact ca în basmele românești, unde se spune că și unde punea el mâna, punea și Dumnezeu mâna la unul dintre copii, și unde punea el mâna neîndemânatic, totul se strica. Și, ei, unde punea Iacob mâna, punea și Dumnezeu mâna. Și se făcea și se mulțea averea lui Laban, cum nu se mulțise de când era el, adică nu... Și a avut și tot, și tot, nu numai averea, eu știu, numai oile. Toate le bani sporeau. Lucrul ăsta s-a întâmplat și se întâmplă în decursul istoriei, s-a întâmplat. De exemplu, în casa turcului care l-a găzduit și l-a ținut ca pe un sclav, pe Ioan Rusu, pe care o să-l prăznim acum peste câteva zile. Care, din clipa în care a intrat Ioan Rusu acolo, care dormea în grajdul vitelor, acolo în Iesle, și care trăia ca un om... Dar n-a putut să nu observe turcul că de când e omul acela în casa lui și de ce se atinge acel om, toate sporesc. Și îl respecta pentru asta. Și îl respectau pentru asta și țineau la el pentru asta. Motiv pentru care înaintea morții sale a și îngăduit să vină niște trimiși creștini la el și să-i aducă mărul acela cu împărtășanie. Îl lăsau duminica să meargă la liturghie. Adică tocmai pentru că îl respectau foarte mult și pentru că vedeau că unde pune el mâna, Dumnezeu binecuvintează. Și se temeau, se temeau. Ei, așa era la Iacob. Așa era la Iacob. Și acest lucru l-a observat Laban, adică un om care își cunoaște averile ca pe buzunarele lui, că toată ziua merge să vadă oile. În ce an au scăzut numărul oilor născute, în ce an au scăzut măgărițele, în ce an au crescut caprele, în ce an... Ia totul. Și când a văzut el că de când vine omul ăla, cu cât a trecut anii, toate sporeșii nu mor și nu pierd. N-ai cum să nu observ lucrul ăsta. Ei, și se pare, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, că el atunci când a negociat cu Iacob că 7 ani îi slujești și ți-o dau pe Rahela, el chiar vrut să facă asta, numai că după ce a văzut că, domnule, nu se compară. Nu se compară. Atunci, așa cumva am simțit acest lucru, eu l-am simțit că l-ați produs voi, cei, sunt unii care mai sunt încă la biserica, care mai știu și ați fost la biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena. Mâine va fi framul ei, aici jos. Noi, înainte a fi biserica asta, că nu era nimic, am slujit acolo. Și biserica era formată mai mult din oameni săraci, oameni bătrâni, oameni singuri, familii bătrâne, oameni din centru, din vechile case din centru, zona Moților, și era cam totdeauna pe jumate goală. Așa era biserica. Și dacă părintele ne-a primit acolo să mergem acolo noi, să ne adunăm acolo cu tinerii, a fost de acolo și înaltul Bartolomeu, a fost de acolo și prea Sfințitul Vasile, bine, acolo. Prima dată vară Sfințitul Vasile zicea, mergi la mănăstire la Tăuți. Dar eu ziceam, dar cum o să vină studenții până la mănăstire la Tăuți? N-am vrut. Am călcat. Și tot m-am ținut de el și am zis, prea Sfințirea voastră, nu o să poată veni studenții acolo. Și el zice, bine, bine, am fost de acord, nu știu ce, nu știu cum. Și după ce au început dialogurile acestea, s-au tot luat oameni, s-au tot luat tinerii, care vreau să asculte cuvânt, să nu știu ce. Și s-au mulțit încât erau mai mulți tineri în biserică decât bătrân duminica și în toate zilele. Încât atunci când a trebuit să plecăm, părintele a fost foarte greu. Foarte greu. Toți zicea, dar unde plecați? Ne lăsați singuri aici? Adică dintr-o dată se întoarcă la numai vieții oamenii ai bătrâni care veneau și până atunci se umpluse biserica de tineri. În sfârșit, în anii aceia, cât am stat acolo vreo 5 ani, putuse și el, că el era un foarte bun liturghist, să facă toate slujbele cum trebuie. Domnule, avea cine să cânte, avea cine să vină de la orice oră, dimineața, seara, să facă. Era foarte fericit. Era un om bucuros. Tot l-am văzut în chipul lui pe la ban. În sfârșit a văzut și el. Și când să plecăm, na, zis, noi plecăm, că ne făcusem demisolul ăsta de aici. Păi unde să plecați? Și atunci am făcut niște chestii care nu le-am înțeles. A venit și a zis că, uite, m-am sătuit cu consilierii și pot să rămâi aici, al doilea preot, nu știu, am zis, stofelinte, eu nu vreau să rămân aici, nu, pentru asta am venit o vreme. Dar vrei să fii primul preot? Nu vreau nici primul, nici al doilea, nici, nu vreau nimic. Eu trebuie să plec acolo, acolo e locul meu, nu am eu ce să fac aici. Și bine, după intră rămas și, într-adevăr, după aceea tot mai mult a scăzut, pentru că a rămas chiar cu oamenii în vârstă. Între timp mai muriseră din oamenii în vârstă care veneau de obicei. Și după aceea tot mai greu i-a fost bietului părinte. Țin minte că tot trimitea scrisori și mesaje la episcopie că nu mai are în ce să trăiască, că oamenii sunt foarte puțini, că biserica nu vine nimeni. Și m-a durut așa, mai ales că era parohia lui aici în care am intrat noi. Și noi am luat, adică parohia de Sfinții Împărați Constantin și Elena venea peste zona studenților și trecea undeva pe aici, pe sala de păstori, nu știu cum. Și noi am intrat cumva aici. Dar, ei, gândiți-vă că așa cum voi v-ați înmulțit și ați fost, pentru că ați fost tine și că v-ați dorit atunci, așa a văzut la ban că, Doamne, în sfârșit, în pământul ăla prăpădit al lui, se făcea, Doamne, creșteau toate, se făceau, se rodeau. Deci se spune mai încolo cum oile lui Iacob aveau câte 2-3 iezi, 2-3 miei și caprele 2-3 iezi. Deci era ceva neînchipuit. Și vă dați seama că la ban, după 7 ani, zice, ce mă fac acum, pleacă. Nu? Asta a fost gândul. Cred că Sfântul Ioan Grădar are dreptate. Adică, nu că el a vrut să înșele și a fost dinainte pregătit cu șmecheria și cu șelăciunile și zis, trebuie cumva să mai țin, măcar încă 7 ani. Și a făcut asta, a făcut chestia asta. Acum avea și ca tată durerea față de fiica lui Ilia, dar ideea ce a adus-o că la noi nu e obicei, probabil că era un obicei ăsta, probabil, dar nu era lege. Că dacă ar fi fost un tabu, o lege de aia, de că peste care nu se trece, cu siguranță în 7 ani, Iacob ar fi auzit, măi, la noi, ar fi spus ciobanii și el, ar spus, ce îți dă pe Rahela? Nu s-o dă, măi, nu s-a pomenit așa ceva. I-ar fi spus unii, alții, dar nu i-au spus. E clar că nu era o lege de neschimbat. Asta a găsit el motivație că, domnule, nu se cuvine aici la noi, nu se cuvine să... Așa e la noi obiceiul. Adică nu e o lege de să nu se transforme, să nu se poate trece peste ea, dar e un obicei și eu trebuie să țin îndoială asta. Deci motivele pentru care Laban l-a înșelat, așa zicem cum noi, l-a înșelat, de fapt nu l-a înșelat, că i-a dat amândouă oficiile sale și încă atunci i-a dat. Adică nu, până la urmă, nu a fost că l-a mai ținut 7 ani fără Rahela și după 7 ani, încă, deci 14 ani. Nu! S-a terminat nunta cu Lia și a zis să o lași pe Rahela. Vă dați seama, El ca tată probabil că nădăjduia că după aceea, după ce vor avea copii, vor nu știu ce, că vor să rămână acolo, domnule, rămâne să aici. Dacă știți povestea mai târziu, cum el tot timpul avea frică că o să fugă Iacob. Tot timpul. Avea frică asta că o să fugă Iacob. Și când Iacob reușește să fugă, fiind departe cu oile, când mergeau cu oile departe și mergând spre apus mult departe cu oile, și-a chemat soțiile și copiii și toți, și pe când acestea erau undeva spre răsărit, cu alte treburi la bani, era hei, a fugit. Și a fugit, și a fugit. Și zi și noapte au mers spre apus, spre Israel, cum au putut, dar au mers tot așa spre nord, Haran, și undeva în Siria, în Iordania de nord, unde sunt acum munții Vasanului, acolo cumva a ajuns. Și acolo l-a prins din urmă Laban, când a auzit, a zis, a fugit Iacob. Și a venit, nu atât de mult, pentru că el nu lase toate oile și caprele și nu știu ce lui, ale lui. Și lase numai partea lui cât i-a lăsat Laban. Dar, de fapt, durerea lui Laban era că în momentul în care el va pleca, el va sărăci și el va reintra în tristețea unui om care își trăiește o zi după una, după alta, ca să trăiască cu cât îi va încă Dumnezeu, dar nu mai e binecuvântarea pe care a simțit-o. Și atunci el a luat nu știu cât sute de oameni armați la bani și a venit din urmă și l-a întâlnit undeva în Basan sus, în nordul Iordaniei de astăzi, și acolo l-a prins din urmă și a zis, de ce? Ai mai părăsit? Dar n-avea niciun motiv ce să-i găsească. Păi, dar nu mi-a fost vorba că te slujesc atâția ani și am stat și în plus. Gata, mă duc. Și până la urmă s-au înțeles. Acesta a putut înțelege că nu ne mai poate întoarce înapoi. Au făcut un legământ acolo în munții Vasanului între ei, că niciodată nu o să-și facă rău unui altul. Ea le-a lăsat cu toate avuțiile lui să plece. Dar sufletul lui Laban era îndurerat de chestia asta. Trist. Știa că din momentul ăla pleacă cumva Dumnezeu din casa lui. Pleacă binecuvântarea lui Dumnezeu, care atunci se arăta și prin avuție și prin bani, și prin ceea ce îți dă Dumnezeu aici pe pământ, pentru că atunci nu exista viață de după. Oamenii mureau și gata. Mergeau în Șeol. Și aici era binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu. Noi avem acum deschise porțile Raiului și avem altă binecuvântare, mult mai mare decât aceasta aici pe pământ. Dar asta nu este de pe aceasta de pământ. Deci, dacă era un obicei atât de îndătinat în Mesopotamia, ca să nu se căsătorească o fată mai mică decât până nu se căsătorește fata mai mare, Iacov ar fi avut timp, prilej, timp de 7 ani de muncă împreună cu mulți, cu slugile lui Laban, cu ciobanii lui, să afle despre această lege și să știe. Dar nu, n-a auzit și sigur nu era ceva... Deci, ideea pe care a adus-o Laban era inventată de el atunci, ca un obicei, ca o rușine acasă, că totul să rămână fata mai mare. Se poate, domnule. Ea a cui rămâne. Dar el nu a făcut nimic. Era vorba de inima de tata lui Laban, care o iubea și pe Lia, cea cu ochi bolnav, și vrea și ea să fie. Vrea ca și ea să aibă casa ei și... Era vorba de dragostea pe care o avea față de nepotul său Iacob, deci motivul pentru care l-a mai oprit 7 ani, l-a înșelat, a fost și dragostea pe care o avea față de el. Și era în primul rând vorba de faptul că, precum v-am spus Sfântul Ioan Rusu, unde era el, se binecuvânta casa aceea, Laban a văzut că de când a venit în casa sa, Iacob, binecuvântarea lui Dumnezeu era peste toată casa sa și avuțiile sale și nu vrea să-l piardă. Ăsta era motivul. Un alt lucru pe care îl spune Sfântul Ioan Gură de Aur este, zice, uitați-vă cât de fără de vicleșug era în inima lui Iacob. Totuși că noi zicem că l-a înșelat pe fratele său și așa, și cumva îl vedem așa ca un viclean. Dar nu era un om viclean. Zice Ioan Gură de Aur, uitați-vă cât de fără de vicleșug era și cât de ușor a fost înșelat, tocmai pentru că îi lipsa orice gând de viclenie. Adică nici nu-i trecea prin cap că ar putea fi altă femeie. Adică el nu s-a asigurat, cum facem noi, să vin sigur, să... Dinainte, să știm, să o văd, dă o lumină, dă o faclă, să vedem, ea e, nu e. Adică nu i-a trecut prin cap asta. Nu i-a trecut prin cap. Și el spune că era un om cu suflet curat. Un om care muncește 7 ani pentru ceva, suflă și în iaurt și nu știu ce, se uită în toate, cercetează, mai numără o dată fișicul de bani, mai se uită o dată, mai... Un om care muncește 7 ani ca un rob, în pustietăți, nu cred că am avut, am un băiat care, un om teolog, cu minte, la locul lui, și s-a dus să muncească în Franța, în perioada când România nu era încă în Uniunea Europeană, și acolo mulți francezi băteau joc de român, pentru că ei nu aveau un statut, nu mulți francezi, unii dintre ei, puteau bate joc de român pentru că aceștia nu aveau putere să îi cheme în instanță sau să dovedească sau... și erau cumva veniți fără acte sau cu acte false sau complicat acolo să lucreze. Și a lucrat vreo 4-5 ani în casa unui om, a unui, un fermier francez bătrân, și la sfârșit acela a zis: dar eu nu ți-am promis nimic. Nu mi-am dat nimic. Nimic nu i-a dat. După ce am muncit 4-5 ani acolo, și acest om a spus: părinte, eram teolog, eram, nu știu ce, dar n-am mai putut, m-am tăvărit nu știu câte nopți, ăla aproape să mă dea afară cu niște rude, ieși nenorocit, nu știu ce, să-l dea afară și ăsta. Am reușit să intru în casă și am luat eu cât am crezut că mi se cuvine, știa el și unde stau banii și tot. După care lucrurile s-au aflat și a fost prins și a trebuit să stea și pe la închisoare și s-a terminat cu preoția lui, s-a terminat cu tot. Adică el n-a mai putut deveni preot. Dar e un om deosebit și acum. Și, dar n-a putut răbda nedreptatea asta, domnule. Era o nedreptate, adică muncești 5 ani ca un rob, la o fermă, înțelegeți? Și nu primești nimic. Lasă că ți-e destul că ți-am dat mâncare și haine. Nu se poate. Deci se ridică revolta țăranului de la 1907, domnule. Nu se poate. Nu se poate. Adică și n-aveai ce face. Că n-aveai cum să dovedești, n-aveai niciun contract cu omul ăla, n-aveai nimic. Ei, oamenii care muncesc așa din greu, foarte greu le este să fie înșelați. Foarte greu. Ai toate motivele din lume să-ți faci dreptate cu mâna ta. Doamne, dacă nu, nu fac dreptate. Iacob n-a avut această... Într-adevăr, cum zice Sfântul Ioan Grădeau, Iacob era un suflet curat, pentru că toată munca aia grea pe care a dus-o n-a fost un... viclean, un om care își urmărește interesul lui. Să văd, îmi va da, nu va da. Păi un om care e viclean, el îi privește pe toți ceilalți că-s viclean și zdroi. Știți? Un om care e hoț, crede că toată lumea e hoț. Las că știu, eu mă înșală, șmecher. Un om care e desfrânat, crede că toată lumea numai la desfrânare se gândește. Fiecare după chipul sufletului său. Și dacă el ar fi fost un viclean și un hoț și un șmecher, păi dar eu cred că toți anii aia zice, dar de unde am eu dovadă că mi-a va da pe Rahela? Păi o ia de acum, domnule. O să o iau, o să o ating, o să rămână și însărcinată și pe mi-o dă cu deasila, că ce? Ar fi gândit toate mintea lui un om. Dar acest om a fost curăția aceea să zic că nu mă ating, nu, a crezut cuvântul lui, ceea ce e o curăție a lui Iacov incredibilă. Greu poți să fie așa oamenii de astăzi, greu, greu. Poți să fie așa 2-3 luni, nu 7 ani. 7 ani e foarte greu. Și deci, zice Sfântul Ioan Grădeau, putem trage concluzia și la... Nu, asta e altceva. Alt lucru pe care vreau să vă spun, de ce i s-a întâmplat totuși lui Iacob acest lucru, este că, de fapt, i s-a întors măsura cu care a măsurat. Chiar dacă el s-a pocăit, i-a părut rău de ce a făcut, că i-a furat dreptul de întâi născut al fratelui său, că i-a furat binecuvântarea părintească, și pentru aia a trebuit să plece din casa părinților săi și părinții să rămână supărați și triști. Cu siguranță s-a dus trist. Și cu siguranță ochii orbi ai tatălui său îl mustrau cumva dincolo de... Nu avea cum să se simtă bine în fața tatălui său pe care l-a mințit. Și strigătele de durere ale fratelui său când a stat acolo lângă taică-său și a zis: de ce mi se întâmplă una ca aceasta? A strigat plângând, sau cu siguranță lucrurile astea n-ai cum să le uiți, astea rămân cu dureri mari în suflet. E, omul ăsta pleacă, a făcut greșeala, se schimbă cu totul, se întâlnește cu Dumnezeu, adică îl vede pe scara aceea, se schimbă cu totul, muncește 7 ani fără nicio umbră, nu se gândește la vicleșug, nu se gândește la nimic. E ca și cum ai zice, domnule, a făcut destul de pocăință omul ăsta. Și totuși, legea duhovnicească și măsura lui Dumnezeu se va adeveri cu el. Adică, cu ce măsură măsori, ți se va măsura. El a înșelat pe fratele său și el a fost înșelat atunci când trebuia să primească ceea ce trebuia să primească, dar n-a primit. Adică, exact cum el a furat fratelui său binecuvântarea și așa i s-a furat lui 7 ani și a mai trebuit să muncească 7 ani ca să primească totuși, în sensul că da, știți în ce sens zic. Și asta este o împlinire a cuvântului lui Dumnezeu, cu ce măsură măsor ți se va măsura, cu ce judecată vei judeca, vei fi judecat, și care aproape totdeauna este aproape. Aproape totdeauna se va împlini. După Hristos și după ce El a dat această putere a dezlegării păcatelor și după ce El a pus El sângele pentru noi, s-a jertfit El pentru noi, se poate pentru o pocăință cu adevărat sinceră și pentru o viață cu adevărat întoarsă spre Dumnezeu și pentru dezlegarea care vine prin mâinile prăpădiților de preoți, adică noi, se poate ca Dumnezeu să nu te facă să treci prin aceeași ispită pe care ai făcut-o tu și altora să ți se întâmple. Se poate. Dar de multe ori se întâmplă pentru că de cele mai multe ori Dumnezeu îngăduie asta nu ca pe o pedeapsă, ci o îngăduie ca pe o vindecare definitivă a firii tale care e predispusă spre aici, spre înșelăciune, spre a-ți câștiga prin nedreptate darurile, prin vicleșug. Și după, degeaba, știți bine că în vorbă suntem toți, dar nu mai fac, nu știu. Dar când o trăiești tu pe propria ta piele și tu ești înșelatul, atunci ești definitiv vindecat și nu mai faci chestia asta, știți? Și de cele mai multe ori Dumnezeu poate îngădui ca după ce noi am făcut un rău asupra fratelui nostru, l-am nedreptățit cu ceva, chiar dacă nu ne pare rău, deși el încă nu era în păcat cu fratele său, deci nu putem spune că era o împăcare, nu știu ce ar fi fost dacă era o împăcare cumva cu fratele său, poate că nu trebuia să treacă prin această încercare, dar totuși Dumnezeu îl trece printr-o încercare asemănătoare cu ce făcuse el fratelui său. Și asta o face când el era bine, când el era muncitor, când el era serios, când el se ruga lui Dumnezeu, când el nu mai înșelase de mulți ani. Înțelegeți? Asta a vis pentru noi, să știți că s-ar putea să pătimim acum în vremea când noi zicem că suntem creștini, am mutat la biserică, anumite chestii vindecăți din partea oamenilor care sunt cumva răsunetul unor fapte ale noastre pe care le-am făcut când le-am făcut și de care noi nu mai ne aducem aminte sau nu ne mai pasă, dar care stau în noi ca niște semințe gata să izbucnească, în sensul că faptele acelea pe care le-am făcut, răutățile acelea, putem oricând să le refacem cu ușurință, pentru că este pornirea asta în noi. Și vindecarea lor este prin a trăi tu pe propria ta piele aceleași lucruri de la alți oameni. Adică să vezi cum este când ești înșelat. Să vezi cum este când ești mințit. Să vezi cum este când pierzi o așteptare de nu știu câți ani și nu ți se dă. Și asta e poate că cea mai înaltă formă de lămurire a omului. De aceea Părintele Arsenie Boca ajunge să zică că om poate fi iertat, îi se iartă, dar de răscumpărat pentru faptele sale, tot le va răscumpăra. El le zicea la un nivel simplu, țărănesc oamenilor, că până la urmă s-ar putea ca Dumnezeu să îngăduie să trăiești anumite lucruri pe care tu le-ai făcut asupra fratelui tău, ca să te lămurești. Nu pentru că te pedepsești, ca să te lămurești definitiv și să... E ca și cum ai face vaccin. Doamne, gata, nu mă mai mulți de rujeol. S-a terminat. Înțelegeți? Și așa s-a întâmplat cu Iacob. Deci să știți și voi și să vă gândiți la faptele voastre, să încercați să vă împăcați cu oamenii cu care sunteți supărați, că dacă nu vă împăcați, sigur, vor veni și asupra voastră ce ați judecat la ei și sigur, dau un scris. Veniți să-mi spuneți ce aveți cu cineva și eu vă dau un scris că așa va fi. Și, dar dacă încercați să vă împăcați sau încercați să vă lămuriți cu oamenii aceia cât puteți sau și să iertați în inima voastră și să vă pocăiți de ceea ce ați făcut și să vă cereți iertarea dintre Dumnezeu și a oamenilor, atunci se poate întâmpla să nu mai trăiți așa ceva, dar în multe situații s-ar putea să trăiți. La un nivel mai mic, că și Iacob a trăit la un nivel mai mic lucrurile acestea, nu la un nivel așa de... Adică Dumnezeu e milostiv. Iacob n-a trăit să piardă tot și să nu mai primească nimic. Înțelegeți? A pierdut 7 ani și a mai muncit încă 7 ani, dar a primit până la urmă. Adică tot, cumva, Dumnezeu e milostiv și îndelung răbdător. Nu dă la măsura în care a făcut noi. Dă la măsură mai mică. Și dar oricum e lămuritoare. Un alt cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur că el spunea, uitați-vă ce nuntă s-a făcut. Nu s-a făcut nunta aceasta cu atât de multă... Că, cum s-a făcut nunta aceasta cu atât de multă bunăcuvință, spune. Că s-a făcut cu bunăcuvință. Dacă nu se spune că acest om 7 zile s-a îmbătat de s-a rupt, și nu se spune despre așa ceva, și zice, cu câtă bunăcuvință erau aceste obiceiuri, da, se merge cei doi miri la camera lor, să aibă relații, fără laude, fără făclii, fără cântări, fără... Știți că lucrul ăsta la noi nu era așa? Că și în Oltenia și peste tot era, venea lăutarul până la ușe. Da, cu făclii, Maramureș și schimbă, nu știu ce, aia cu basma, nu știu cum, te bagă acum acolo, tot, e o întreagă, un ritual extraordinar de complicat în care toată lumea stă și se uită la regi în Anglia și Franța, asistau și la relațiile sexuale, stăteau și se uitau de departe deja. Trebuia să vadă tot până la capăt și totul era într-un ritual, în timpul ăsta preoții cădeau, nu știu cum făceau pe acolo, vă dați seama? Dar nu vă spun prea multe să nu vă mintiți. Așa era. E, aici, domnule, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, câtă bună cuvință. N-a fost cu făclii, cu cântări, ca să vadă el, să vadă mireasa, haide, mireasa, intră. Era așa smerite situația. Adică a fost întunsă mireasa, a venit și el după aia și cu asta, basta. Cam atâta tot a fost, știți? Și înăuntru nu erau șampanii cu făclii, cu nu știu ce. Da, da, asta e. Nu era atunci șampanie, dar se găseau alte soluții. Iar tot Sfântul Ioan Gură de Aur zice, asta aviz pentru nunțile de astăzi, pentru că am observat lucrul ăsta, cu cât o nuntă e mai plină de strălucire, mai plină de avuții, de bani, de cinste, de laude, cu atâta parcă ține mai puțin relația între cei doi, cu atât ați mai multe tulburări după aia între ei doi. Nu zic că trebuie să fie fericit și să fie frumos, dar când se exagerează, se exagerează. Și de multe ori e așa bătător la obraz pentru cei care nu își vor permite niciodată asemenea bogății și asemenea haine și asemenea și mașini, nu știu ce, și nu știu cum. Și toate astea cumva n-au cum să coboare decât într-o mică măsură câtă binecuvântare ar vrea Dumnezeu să dea acelora. Și chiar din potrivă iau din binecuvântarea pe care Dumnezeu ar vrea să o dea celor doi și aduc toate ispitele și gândurile rele ale unora și altora împotriva lor, pentru că asemenea cinstiri extraordinare, asemenea străluciri, nu duc decât la ură din partea oamenilor, nu ură, gelozie, ciudă, gând rău, că mie nu o să fiu am niciodată, că ai mei numai, că la anul tău n-a fost, că știu de ce. Și toate lucrurile astea duc, de fapt, până la urmă la multă tulburare, multă tulburare. Dar despre asta altă dată, pentru că e mult de spus și mult de înțeles, greu de înțeles pentru oameni când ei trăiesc, de fapt, toată viața acum, marea majoritate, care mai sunt cât de cât creștini și care mai vor nunți, că aceia nu mai vor nimic, aceia își visează nunta, mai ales fetele, de dimineață până seară și de seară până dimineața, cum va fi, ce va fi, în ce condiții, cum vor zice aia, cum vor zice rudele, ce vor face aia, tot detaliat, perfect, cea mai frumoasă zi din viață, strălucire peste strălucire, toate lucrurile astea atât de mult exagerate, nu pot să cheme cumva smerenia binecuvântării lui Dumnezeu, ci va veni mai degrabă multă tulburare și multă neînțelegere. Adică oamenii se înfățișează ca niște Dumnezei, știți? Exagerează. Exact cum Irod Agripa, fiul lui Irod, povestesc faptele apostolilor că s-a îmbrăcat într-o haină strălucitoare și s-a suit într-un... s-a adunat mulțimile jos și s-a suit el acolo într-un balcon și acolo bătea soarele și cumva strălucea soarele pe haina lui strălucitoare de aur și argint, era de aur și argint, și toată mulțimea a zis, wow, iată un zeu s-a arătat, iată, ca un Dumnezeu ești. Și el s-a bucurat că e ca un Dumnezeu și n-a zis, știți că atunci când la Pavel și la Barnaba au zis că sunteți zei, sunteți Dumnezei, ei și-au luat hainele de pe ei și au strigat în mijlocul lor, nu suntem. Ia, ăla s-a bucurat și a murit atunci la trăznit îngerul. Atunci, înțelegeți? Deci asemenea laude, asemenea cinstire, asemenea exagerări, suirile omului pe niște trepte care nu sunt ale lui, de zeitate, care e mai presus decât orice, de laude, de cinste, de bani, de aceste lucruri nu sunt plăcute așa de mult lui Dumnezeu cum crede în noi. Din potrivă, e întoarcere la păgânism. La un păgânism care aproape nu mai are nimic de a face cu dragostea între cei doi, mai mult cu fala lumii, cu lauda, cu cinstea, cu să-și dovedească părinții câtă muncă au făcut ei și cum și-au crescut ei copiii și ce mulți bani le dau, să dovedească rudelor că cum sunt ei, lucruri urâte, prin care își distrug acești copii și ei își distrug viața lor și o să fie mult supărat. Și încă un lucru pe care îl specifică Sfântul Ioan Gură de Aur. Asta m-am zis-o. Înseamnă că Iacob și Rahila, după 7 ani, nu se cunoscuseră. Iacob nu era, cum am zis, beat. El nu știa bine nici glasul ei, nici mirosul ei, nici urmele de pe trupul ei. Nu. Parcă aici nu avea o aluniță. Trăise în curăție și n-a putut să-și dea seama dacă e ea sau nu e ea, dar pentru el, când a promis că o va lua și atunci a zis că o iubesc, gata, să termină, nu mai contează, dar acum te-ai cam greșat între timp și nu mai postez. Adică e alt fel de a vedea lucrurile, alt fel, alt mod, e un fel de hotărâre eroică, clară, care curățește tot răul din suflet, nu știu cum să zic, dincolo de alte chestii care te-ar putea opri și te-ar putea tulbura. Dacă aveți întrebări, dacă nu, întâlnim și mâine, vorbim despre Părintele Arsenie Voca și poi mâine despre Faptele Apostolilor. Dacă
se cu adevărat să ne fericim pe tine născătoare de Dumnezeu, cea bunurea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât teobinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără sfârșiune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. E bine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu pe
pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.